Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušanka Zeković. Srpsko umetničko nasleđe na Kosovu i Metohiji. Identitet, značaj, ugroženost. Gosti ovo nedeljne riznice, autori istoimene aktuelne izložbe u galeriji SANU u Beogradu, a to su profesor doktor, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti Miodrag Marković i profesor dr. Dragan Vojvodić, obojica profesori na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ja im želim dobrodošlicu, dobrodošli.
Dobro vas našli.
Hvala.
Rekoh, aktuelna je izložba Srpsko umetničko nasljeđe na Kosovu i Metohiji, identitet, značaj, ugroženost. I ja mislim da bi mi naš razgovor tako mogli i da podelimo upravo kako stoji u podnaslovu ove izložbe, ono što smo videli u galeriji Srpske akademije, zahvaljujući saradnji Srpske akademije, Srpske pravoslavne crkve, Narodnog muzeja u Beogradu, čini mi se i muzeja
Te tri
da bome,
su
realizovana je ova izložba Srpsko umetničko nasleđe na Kosovu i Metohiji. Rekao, hajde da krenemo od identiteta. Koji je to osobeni kulturni identitet srpskog umetničkog i duhovnog nasleđa na Kosovu i Metohiji? Profesore Markoviću, hoćete vi prvi?
Može, sve jedno, ali evo, ako ste me već tako najavili, samo sam htio na početku da pomenem, vi ste skoro ispravno hteli da pomenete još neke ustanove koje su doprinele osnivanju, organizovanju izložbe. Muzej Srpske pravoslavne crkve i Narodni muzej su obezbedili najviše eksponata, ubedljivo najviše, ali sve druge ustanove od kojih smo tražili pomoć eksponate su pridonele uspešnom organizovanju izložbe. Znači, tu vredi pomenuti Muzej primenjene umetnosti, koji takođe dao veliki broj eksponata, galeriju, arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti, Narodnu biblioteku Srbije, istorijski arhiv, muzej, istorijski muzej Srbije i tako dalje. Verovatno ću neki zaboraviti, izvinjavam se unapred.
I eksponati iz mnogobrojnih manastirskih riznica.
Iz manastirskih riznica, ali to je sve pod okriljem Muzeja Srpske pravoslavne crkve. Imali smo i neke namere da pozajmimo eksponati iz inostranstva. Dobili smo pozitivne odgovore, ali je bio poprilično kratak rok za organizaciju, pa smo onda izložili kopije, faksimile. Reč je o nekim dokumentima iz Rusije, iz Rumunije.
Dobro, to je zanimljivo. Rukopis. Možete da kažete neke detalje gde, pa se, evo, gde se nalazi kad naše kulturno,
znači,
i duhovno blago.
U državnoj biblioteci u Sankt Petersburgu, u ruskoj državnoj biblioteci u Sankt Petersburgu čuva se Dečanski tipik. Znači, tipik je knjiga koja propisuje bogosluženje i život monaha u manastiru, i to izvorni Dečanski tipik, prvi koji je napisan u vreme osnivanja manastira. Napisao ga je pisar koji se zvao Dobreta po zapovesti tadašnjeg igumana Arsenija, i on se spletom okolnosti našao u Sankt Petersburgu Mi smo pokušali da ga dobijemo, dobili smo dozvolu od Ruske narodne biblioteke, ali kažem, neke administrativne teškoće, plaćanje visokog osiguranja su nas sprečili da to do kraja uradimo, ali su nam oni dali digitalni snimak rukopisa tako da se on može tamo u toj multimedijalnoj formi vidjeti. Opet, Svetostefanska Hrisovulja, jedan veoma važan dokument, osnivački akt kralja Milutina kojim je osnovao svoju zadužbinu crkvu Svetog Stefana u Banjskoj, se čuva u muzeju Topkapi Palate u Istanbulu. Zahvaljujući Ministarstvu kulture, mi smo dobili dozvolu njihovog Ministarstva kulture i opet je, izložba je pripremljena u relativno kratkom roku u odnosu na slične izložbe koje se održavaju u svetu ovakvog objema, tako da nismo imali vremena da te neke tehničke stvari realizujemo i od njih smo dobili snimke. Postoji faksimilno izdanje te povelje, pa smo nju izložili. I na kraju, biblioteka Rumunske akademije čuva jedan veoma važan psaltir iz 14. veka. Njega je poručio i pobrinuo se da on bude izrađen Branko Mladenović, utemeljitelj, osnivač porodice Branković, otac Vuka Brankovića, koji nam je mnogo poznati. On je imao u Drenici, imao je svoj dvorac, svoju baštinu imanje, i taj veoma važan psaltir je preko njegovih potomaka Brankovića, među kojima se ističe slavni i naš svetitelj Maksim Branković, je dospeo u rumunski jedan manastir Bistricu, pa je kasnije završio u biblioteci Rumunske akademije, i on je također bio obezbeđen, ali opet nije stigao na vreme da bude izložen. Dobili smo digitalne snimke, pa imamo bar neko suroga, da tako kažemo. Ali i to je čak dovoljno, jer nikad on ranije nije bio kod nas publikovan u dobrom vidu, ne postoje kolor fotografije, tek smo sad ovom prilikom dobili. Znači, imali smo i tu saradnju i državnih organa i tih međunarodnih ustanova koje su bile izrazile su dobru volju da nam pomognu.
A gdje će kasnije moći da se vide sada te dobre reprodukcije?
Dobre reprodukcije su već objavljene u katalogu. Mi smo već publikovali dvojezični katalog, srpski i engleski, u kome su svi eksponati prikazani na veoma opširan način. Postoje tekstovi koji objašnjavaju vreme nastanka, okolnosti nastanka, i uvijek su praćene kolor fotografije. Ponekad i sa dve kolor fotografije. Tako da smo na taj način donekle zadovoljili znatiželju posmatrača koji bi željeli da vide i takve udaljene eksponate koji nam nisu uvek tako dostupni kao ovi što su na našoj teritoriji.
Srpsko umetničko nasljeđe na Kosovo i Metohiji, identitet, značaj i ugroženost. Evo, čuli smo od profesora Miodraga Markovića neke detalje kako se pripremala izložba. Da sada čujemo od profesora Dragana Vojvodića, možda da on krene priču o identitetu. Koji je to osobeni kulturni identitet srpskog umetničkog i duhovnog nasljeđa na prostoru Kosova i Metohije? To je raspon vremenski od koliko vekova?
Pa ono što se javlja na izložbi, predmeti potiču, najstariji izložen predmet iz 9. veka, a oni posljednji iz 20. veka. Znači, jedan popriličan hronološki raspon. Sve ovo što je profesor Marković rekao napred je veoma korisno da se razume i kontekst i prilike u kojima je izložba stvarana. A kada je reč o identitetu srpskog umetničkog nasljeđa na Kosovu i Metohiji, odmah treba reći da to nije nikakva posebna umetnost. To je samo deo srpske umetnosti u celini. Upravo zbog toga ona ima svoje osobenosti koje odgovaraju srpskoj umetnosti u celini. Ona nije srpska samo po tome što su pripadnici srpskog naroda bili njeni ktitori, vrlo često i umetnici koji su je stvarali, već zbog toga što nosi duh naroda koji je stvorio. A posljedica je to činjenice da je naša umetnost u prošlosti uvijek odgovarala potrebama nacionalne države i narodne crkve. Odgovarajući tim potrebama, ona je sledila potrebe društva koje je stvaralo. Naravno, na obličavanje identiteta te umetnosti uticale su veoma značajno i, ajde kažemo, geokulturna pozicija srpskih zemalja u srednjem veku. S jedne strane je bilo veliko kulturno nadmoćno vizantijsko carstvo sa vekovnom antičkom civilizacijom ugrađenom u temelje hrišćanske umetnosti, a sa druge strane rimokatolički zapad koji je, sa kojim se Srbija preko mora jadranskog istočne obalne graničila, odakle su dolazili ti uticaji romanički i gotički u vremenima stvaranja srpske umetnosti na čitavom prostoru koji su naseljavali Srbi, pa i na Kosovu i Metohiji. Sintetisanje tih uticaja i stvaranje umetnosti koja nosi pečat tvorca je i tekako uočljivo kada je reč o srpskoj srednjovekovnoj umetnosti. Od vremena Nemanjića, mada srpska umetnost postoji znatno ranije, jasno se uočavaju određene faze, jasno se uočavaju određena dostignuća koja te faze čine prepoznatljivim jednu odnosu na drugu i koja je opet dela umetnosti koja su stvorena u tim epohama odvajaju jasno od onoga što se stvaralo i na istoku i na zapadu. Mada ta umetnost naša jeste bila u vezi i sa onim što se stvaralo na istoku i sa onim što se stvaralo na zapadu. Rešenje koje je nagovešteno ili ajde kažemo definisano u Studenici Đurđevim stupovima, a kasnije kao zrelo se javlja u Žiči, odrazit će se na, kada reč o arhitekturi, na koncepciju i prostorni plan Svetih apostola u Peći kao Raškog hram. U to vreme centar srpske države se nalazio malo više na severu u oblasti Rasa i u to vreme Raški spomenici su bili oni koji su donosili te novine i koji su davali taj identitetski pečat toj umetnosti, koji su odredili pravac razvoja. U toj sledećoj fazi, koja je obeležena i pomeranjem granica, promenom teritorijalnog okvira u kojoj postoji srpska država, a onda i u kojoj se razvija, kojom se razvija srpska kultura ka jugu, Kosovo i Metohija postaju središnji deo te države, ne samo kao geografska sredokraća, nego kao istinsko središte i državne i duhovne vlasti, jer se tamo nakon kralja Milutina ustaljuju dvorovi srpskih vladara u oblasti Nerodimlja, tim jezerima kod Pauna, zatim u okolini Prizrena, Prištine, a tu je u Pećkoj patrijaršiji se ustajalo i sedište srpske crkve, koja je još krajem 13. stoleća zbog prodora Kumana pomereno ka jugu, bliže središtu države. Tu će se upravo zbog tog širenja na jugu, zbog strategijski boljeg položaja, zadržati duže vreme. Ta činjenica, uz činjenicu da dolazi do ekonomskog uspona te oblasti, s jedne strane zbog poljoprivrede, s druge strane zbog rudnika u oblasti Prištine, Trepče i Novog Brda, dolazi do uspona ekonomskog, što opet stvara mogućnost za razvoj umetnosti, pa se, zahvaljujući osvajanjima, zahvaljujući porasloj ekonomskoj moći, u titovsku vlast sve više i više uključuju različiti slojevi društva, osim vladara, tu su predstavnici crkve, vlastele i građani u ovim gradovima, kao što su Prizren ili Novo Brdo. Tu sada, na toj sredokraći, koja nije samo, opet ponavljam, puka geografska sredokraća, nego i raskrsnica puteva koji su spajali jug sa severom, zapad sa istokom, dolazi do izuzetno živog preplitanja onih uticaja istoka i zapada, severa i juga, o kojem sam ranije govorio, i drevne istorijske oblasti sa svojim osobenostima, kao što je bilo, kao što su pomorske srpske zemlje sa svojim, ajde kažemo, zapadnim tradicijama, zapadnim umetničkim tradicijama, recimo s jedne strane Raška, koja je već te utice sintetisala sa onima što je dolazilo iz Vizantije i stvorila osobena rešenja, a na drugoj strani Vizantija, u čije teritorije državne Srbije uveliko ušla i približila se centrima njene kulture, sa svih tih strana dolaze utice koji se sintetišu upravo ovde na Kosovu i Metohiji u jednom veoma živom kulturnom miljeu iz kojeg izrastaju novi spomenici sa novim karakteristikama, kakvi su recimo, ajde, jedan od najznačajnijih su Sveti Arhanđeli u Prizrenu, koji objedinjuju vizantijski, čisto vizantijski plan razvijenog upisanog krsta sa pet kupola, otvornom pripratom, sa jednom romanogotičkom oplatom koja se prepoznaje u mermerno oplaćenim fasadama, ukrasu romanogotičkom, skulpturalnom žizanu, to je vladarskom grobu u vidu žizana koje je isključivo zapadne provenijencije, a sa druge strane vizantijski pod po kojima su ti izveden u inkrustaciji, po kojem su sveti arhanđeli bili čuveni, vizantijske freske koje su krasile te zidove. Nigde nećete naći u Evropi crkvu razvijenog upisanog krsta koja je oplaćena i koja je ukrašena na romanogotički način, a u srpskoj umetnosti je to bio tek početak, jer će i manja crkva kakva je bila Svetog Nikola takođe nositi taj spoj vizantijskog plana, čistog vizantijskog plana sa romaničkom obradom i recimo kasnije će do slične sinteze doći u Novom Brdu sa katedralom, imamo kasnije Resavu i tako dalje i tako dalje. Znači, isto se može reći za Dečane, koji su takođe osobeno rešenje, identitetski prepoznatljivo, a kad se govori o slikarstvu, onda se tu na freskama, pa i na ikonama, javlja čitav niz tema koje obrazlažu ideje na kojima je počivala ideologija Srpske crkve i Srpske države. Objašnjava nam zbog čega je u tom hrišćanskom svetu u istoriji bilo nužno pojavljivanje i pojava i ostvarivanje jedne nacionalne crkve i nacionalne države. Drugim rečima, ukazuju nam na temelje srpske državnosti i crkvenosti kroz vekove. Naravno, identitetu može mnogo da se priče, razrađuje. Ja bih zamolio kolegu Markovića da im pomogne u tome.
Profesor Miodrag Marković, da nam malo pomogne, da vidimo šta je to osobeno u tom identitetu srpskog umetničkog nasleđa na Kosovo i Metohije. Evo, čuli smo profesora Vojvodića, lepo je zborio.
Pa da, kolega Vojvodić je vrlo detaljno objasnio zbog čega je ta umetnost kulturno stvaralaštvo Srba na Kosovu, zbog čega je specifično srpska i zbog čega ona ima svoje posebno mesto u istoriji umetnosti. Mi smo naglasili posebno identitet i u naslovu izložbe i u koncepciji izložbe baš zbog toga što se zbog njenog srpskog identiteta osporava zbog njenog srpskog identiteta nacionalnog, što je ona već vekovima skrnavljena, uništavana, danas joj se krivotvori identitet, i to je jedan od razloga zbog kojih je izložba i priređena, upravo zbog takvih pokušaja da joj se ospori srpski identitet koji ona, kao što smo čuli, ima u svakom svom aspektu. Znači, taj pokušaj takozvane Republike Kosovo da se učlani u UNESCO i na taj način stekne pravo da brine o srpskoj umetnosti, iz različitih razloga nam se čini, ubeđeni smo u to, da je neiskren i da je u priličnoj meri opasan za srpsku umetnost, upravo zbog toga što ona već nekoliko vekova, zbog tog specifičnog srpskog nacionalnog izrazitog identiteta, je podložena uništavanju i skrnavljenju. A ona je, opet ću ponoviti neke argumente koje je pomenuo kolega Vojvodić, srpska, počevši od toga što su je radili srpski umetnici u velikom broju slučajeva, što su je plaćali su nje nastanak, organizovali su dizanje crkava, ukrašavanje, srpski vladari, crkveni velikodostojnici, srpska vlastela, i to se na vrlo jednostavan način dokazuje pomoću ktitorskih portreta. To su sve načini koji su bili uobičajeni u nekoj umetnosti, da se jasno naznači ko je donator, ko je priložnik nekog umetničkog dela. Imate, znači, na jednoj strani ktitorske portrete, imate specifične predstave, kao što je recimo genealoška slika Nemanjića već u Gračanici, pa kasnije i u Pećkoj Patrijaršiji i Dečanima, kompozicija koja pokazuje sve najvažnije srpske vladare po redosledu kojim su dolazili na presto. Imate zapise u rukopisima koji govore o brigama, to smo naročito želili da nastojimo, znači bio je naglasak na tome da prikažemo celovitu sliku, neulepšanu sliku o potpunom razvoju srpske umetnosti, koji bi pokazao da je ona bila duboko ukorenjena u narodu, da proističe iz svih slojeva društva, ne samo iz tih elitnih nivoa, da bismo tako pokazali da nema ni kolonijalni karakter, nego da je starosedelačka, i ti različiti pravni dokumenti koji smo izložili pokazuju da su Srbi poručivali ta dela, da su živjeli na području Kosova sve vreme o kome je reč na toj izložbi, da su bili svedoci različitog stradanja tih dela, propadanja. Imamo ktitorske natpise, imamo grobne natpise koji pokazuju
spomenite
da su tu
neke
ljudi živjeli.
Spomenite pa evo recimo, koje neće vidjeti tu imamo
recimo
i ne znaju
kopiju sarkofaga patrijarha Maksima, koji je sahranjen u Pećkoj patrijaršiji u 17. veku, također je bio darodavac, značajan priložnik crkve Svetog Nikole, primjera radi, u Pećkoj patrijaršiji, njenog živopisa. Ima on još značajnih titarskih dela tamo. Imamo običnih ljudi, neki medula koji je sahranjen u Bogorodici Hvostanskoj, sjedištu Hvostanske episkopije, njegov kaligrafski lepo ispisan grobni natpis, pominje njegovog oca. Imamo Stracimira Balšića, nadgrobni natpis u crkvi Svetih Arhanđela u Prizrenu. On je bio jedan od pripadnika, vrlo uglednih pripadnika te porodice Balšić, koja je već u to vreme držala Zetu, a eto, zamonašio se i odabrao da njegovo grobno mesto bude baš u blizini ktitora Svetih Arhanđela u Prizrenu. Znači, imamo i taj lep natpis. Imamo grobni natpis jednog anonimnog vojvode koji je bio ktitor crkve Svetog Đorđa u Rečanima, koja je uništena, minirana 1999. godine, i ta kopija tog njegovog grobnog natpisa na osnovu kojeg znamo da je on bio darodavac i ktitor te crkve, jedna freska, kopija freske koju imamo, i neki drugi dokumenti su sve što danas imamo u vezi sa tom crkvom. Titorskih natpisa imamo veliki broj, to nije toliko ni potrebno ni posebno naglašavati. Zatim imamo dokumente pravne, kao što je recimo takozvana Prizrenska tapija, u toj stvari jedan dokument koji je danas nažalost izgubljen, pisara javnog beležnika koji je bio zadužen za grad Prizren, imao je sedište pri crkvi Bogorodice Ljeviške, i kao današnji pisari, notari, beležio je te svakodnevne parnice između građana. Taj recimo dokument tiče se kuće jedne u Prizrenu za ostavštine jedne Srpkinje, tadašnje građanke Prizrena, i takav dokument i mnogi poput njega koji smo izložili pokazuju da je stanovništvo to najraširenije stanovništvo po selima, po gradovima, u stvari bilo srpskog porekla. Imate nekolike originalne manastirske povelje u kojima su navedena imanja koja je ktitor dodelio manastiru. To su povelje pre svega i naznačavale. Bila je obaveza ktitora da pre nego što osnuje manastir obezbedi monasima koji tamo žive, obezbedi imovinu na osnovu koje će moći da žive i da stiču prihode. Imate znači povelju Gračaničku, povelju Svetog Stefana u Banjskoj, povelju Dečansku, gde su taksativno navedena sva imanja koja je sela, koja je ktitor poklonio manastiru, sa popisom tih seljaka koji su zavisni u odnosu na manastir, koji deo svog prihoda, onog što rade na svojim imanju, daju manastir. Ta imena su sva slovenska i srpska. Eto, to htjeli smo da pokažemo na taj način ko je u stvari bio, ko je živeo na Kosovu u to vreme većinski, ko je stvarao osnovu za, materijalnu osnovu za razvijanje kulturne delatnosti umetničkog stvaralaštva, da to nisu ipak samo bili vladari, patrijarsi, arhijepiskopi. Znači imate, da opet rezimiramo, čak i na tim jednostavnim liturgijskim predmetima imate zapise kojih je priložio, imate jedan čitav niz predmeta iz sredine 16. veka poklonjenih manastiru Dečani, luksuznih, veoma, veoma vešto urađenih u pogledu zanatske obrade, jedan par ripida, zvezdica, to sve liturgijski predmeti koje je radio neki ktitor koji se zvao Radivoje, angažovao je tadašnje veoma ugledne majstori koje je priložio za spas svoje duše i spas svoje porodice Dečanima. Znači, za skoro svaki predmet koji je tamo izložen možemo jasno pokazati, i pokazali smo da ima taj srpski identitet nacionalni. A pošto je to ono što je glavni razlog zbog koji su ti predmeti dolazili već vekovima u nevolju, mi smo jedan deo izložbe tako i naznačili i istakli smo tu nacionalnu crtu.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. srpsko umetničko nasleđe na Kosovu i Metohiji, identitet, značaj i ugroženost. Gosti ovo nedeljne riznice su autori istoimene aktuelne izložbe u galeriji SANU u Beogradu, a to su dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti, profesor dr. Miodrag Marković i profesor dr. Dragan Vojvodić. Obojica su sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, odeljenje za istoriju umetnosti. Profesore Vojvodiću, dok je išla muzika, vi ste rekli, ja bih još nešto o identitetu, jer smo se dogovorili da govorimo identitet, značaj i ugroženost.
Da, pa zbog toga što postoje izvesne nedumice i izvesno nerazumevanje, kako ovde kod nas, tako i u svetu. Kako odrediti taj identitet? Pa neki kažu, znate, pa kako je to sad srpska umetnost kad spada u sferu vizantijske umetnosti, dolazili su tu i grčki slikari, dolazili su tu ovaj tvorci ne samo srpski, nego iz drugih država, iz drugih kulturnih sredina. Naravno da se može reći da jednim delom srpska umetnost pripada tom korpusu vizantijske umetnosti, ali to nikako ne bi značilo da ona nije srpska i u tom segmentu. Jer zamislite, u srednjem veku ne postoje usko nacionalni stilovi. Postoje i na zapadu veliki univerzalni stilovi kao što su recimo romanika, preromanika, romanika, gotika. Ali znate, ako neko delo pripada gotičkoj zreloj umetnosti, a nastalo je u Italiji i nosi odlike italijanskog pristupa i italijanskog izraza te zrele gotike, reći se da je to italijanska gotička umetnost. Vizantijsko ne znači pripadanje određenoj državi, nego određenom stilu, određenom kulturnom krugu koji je vrlo bio rasprostranjen i geografski i vremenski. Od južne Italije, pa jeste gde normani, normanski vladari dolaze, pa ako ćete od Venecije, gde vizantijski vladari, domaći ili duždevi ili omovladari na Siciliji dovode vizantijske umetnosti, pa umetnike koji stvaraju tu, pa se tamo do Kavkaza, do Gruzije i dalekog severa, čak u Skandinaviji gde se javlja vizantijska umetnost, ona je prisutna kao stilski izraz koji stvaraju ne samo Grci, nego svi ti narodi koji se priključuju tom vizantijskom komonvelthu. Međutim, srpska umetnost se ne može i po tim osobenostima koje ona donosi u okviru tog krila vizantijske umetnosti posmatrati ne samo u tom krilu kao osobena, nego i u činjenici da nije samo vizantijska umetnost činila sastavni deo tog korpusa srpskog stvaralaštva u srednjem veku, mi nalazimo jasne potvrde tome da se ta umetnost ne može jednostavno nazvati vizantijskom. Recimo, govorili smo o onim uticajima koji dolaze sa zapad. Ako pogledate Dečane, vidjet ćete da je to jedna potpuno romanička crkva. Mm-hmm. Petobrodna romanička crkva koja ima neke izrazite osobenosti srpske raške arhitekture, kao što je naglašeno kubično postolje na kojem upočiva kupola, koja je izrazito, ajde kažemo, zasnovano na raškim tradicijama. Zatim ima parapetne ploče, izuzetno visoke mermerne, koje odvajaju pevničke prostore unutar tog petokupolnog prostora, koje takođe jedinstveno i pozivanje na raške tradicije, ali ukupno gledano, ako posmatrate arhitekturu i skulpturu Dečana, vidite da tu nema ničega vizantijskog. To je sve nešto što dolazi sa zapadu. Isto tako ćete, do istog zaključka ćete doći ako se suočite sa skulpturom i arhitekturom Banjske, skulpturom Svetih Arhanđela i tako dalje. Znači, srpska umetnost jeste učestvovala u stvaranju evropske umetnosti na taj način što se priključivala zaista tvorački i onome što je stvarano na zapadu i onome što je stvarano na istoku i što je objedinjavalo i uspela da preplete u osobena rešenja na taj način što su ta i zapadna i istočna kreativna iskustva objedinjena sa jednim jasnim nacionalnim pečatom koji se očituje i u osobenostima rešenja i u nameni i u težnjama koje to društvo imalo kada je kretalo u stvaranje tih spomenika. U kolega Marković je, kada je slikarstvo u pitanju pomenuo, recimo Lozu Nemanjića, ja sam se dosta bavio time, ne postoji nikakvo svedočanstvo da je u Vizantiji ikada postojala takva loza. Postojale su dinastije. Nemamo nikakvog iole pouzdanog svedočanstva da je takva recimo kompozicija preuzeta iz vizantijske ikonografije. Ona je nastala po logici vizantijskog stvaranja određenih scena i zasnovana je na predstavi loze Jeseve. Loze koja je Hristovih praroditelja, koja je, ajde kažem, kojom je svet blagosloven spasiteljem, upravo zato da bi pokazala da je srpska dinastija podobna tom rodu pravednika iz kojeg je Hristos potekao, da bi se pokazalo da srpski narod jeste novi Izrael koji dolazi na mesto starog. Upravo po tome što je, prihvatajući novu veru, prihvatio nov zavet sa Gospodom. Takvih scena imate i drugih, recimo sabori koji su prikazani u Svetom Dimitriju Peći, koji govore o tome da srpski vladari poput vizantijskih su sazivali sabore crkvene na kojima je branjena pravovernost, upravo vršeći vladarsku funkciju u srednjem veku, a to je zaštita prave vere u državi. Imate čitave nizove portreta koji opet
nisu po načinu realizacije su potpuno jedinstveni, na to mislite?
Pa da vam kažem nešto, ne bi se moglo reći da su jedinstveni uvek i po svemu. Oni nose svoje specifičnosti, one nose određene karakteristike koje ih definišu kao srpske. Međutim, u srednjem veku vi nemate...
U srednjem veku vi nemate
stil koji možete da kažete, taj stil se vezuje samo za jedan narod. Ali postoje umetnosti koje su zasnivane na određenim stilovima, a pripadaju narodnoj kulturi, kulturi određenih naroda. I po tome smo mi, to treba reći, veoma, ajde kažemo, stvorili dragocenu umetnost u čitavom srednjem veku, za razliku od okolnih naroda, malih, kao što smo mi, mi imamo umetnost koja ima svoje jasne faze. Recimo, nigde nećete naći i kontinuitet ostvarivanja. Recimo, Raška, umetnost Raškog doba, ili, ajde kažemo, naziva se Raška umetnost, jeste jedna zaokružena faza. Zatim dolazi ta faza u kojoj upravo Kosovo i Metohije izbiju u prvi plan i Makedonija, to je ta neke nazivaju srpsko-vizantijskom, a takođe jeste donelo osobno rešenje koje su, kako su Dečani i Sveti Arhanđeli, da bismo kasnije došli do moravske umetnosti koja takođe ima u sebi dosta vizantijskog, dosta čak i zapadnog, ali kada pratite njenu genezu, jasno vidite kako je ona stvarana polako na našem tlu i kako je dovela do rezultata koji je prepoznatljiv. Vi nećete naći Kalinić, makako da je sličan nekim drugim crkvama u okruženju, ali nećete naći takvo rešenje. On jeste osoben i to nije eklekticizam, to nije neko puko spajanje elemenata, nego istinska sinteza koja odiše originalnošću. Upravo je to mogao da ostvari narod koji ima kontinuitet državnosti, kontinuitet crkvenosti i kontinuitet želje da stvaralački opstaje, da za svoje potrebe uzima ono što je moguće uzeti od kulturno nekada nadmoćnijih, nekada manje nadmoćnih i to preraditi tako, kreativno obraditi tako, da to bude nešto što jeste evropski prepoznatljivo, a što opet jeste srpsko i namenjeno Srbima.
Hvala vam, profesore Vojvodiću. Sada da damo profesoru Markoviću reč. Srpsko umetničko nasleđe na Kosovo i Metohiji, identitet, značaj i ugroženost, smo završili sa identitetom. Da pređemo sad na ove dve sledeće teme, značaj i ugroženost do kraja.
Nismo završili zato što će nas pratiti sve vreme. Će nas i značaj pratiti i doći ćemo na kraj do ugroženosti koja je povezana s jednim i s drugim. Izvinite.
Izvolite, profesore Markoviću.
Pa to bi značilo da je red na značaj, je li tako?
Jeste, pa, na značaj i ugroženost.
I ugroženost. Dobro, to smo nekako zamislili da budu dve odvojene cjeline, mada su one, one se prožimaju u različitim aspektima. Već smo mi u stvari i svesno i nehotice govorili, govoreći o identitetu, o značaju te umetnosti.
Naravno.
Znači, mi smo hteli da kroz eksponate koji su izloženi pokažemo kontinuitet našeg prisustva na Kosovu, koji traje, sami, već smo nekoliko puta pomenuli, više od 1000 godina, to je znači od našeg doseljavanja u 7. veku na Balkan, zatim imamo taj, tu vrlo važnu godinu oko 1180. kada Stefan Nemanja osvaja prvi put, zauzima čitavu teritoriju Kosova i Metohije, prvi put tada ulazi u celosti ona u sastav srpske države i tada se stvaraju pravi okviri za nesmetan razvoj titorske delatnosti Srba na Kosovu i Metohiji, koji su još dodatno onda poboljšani kada je 1219. godine stvorena Srpska autokefalna crkva, koja je u svoj sastav uključila 3 episkopije na Kosovu i Metohiji. 2 su bile na Metohiji, Hvostanska u Severnoj Metohiji, Prizrenska u Južnoj Metohiji i Lipljanska, koja je pokrivala teritoriju Kosova. Od tog momenta pa sve do današnjih dana traje neprestana stvaralačka aktivnost Srba na Kosovu i Metohiji i mi smo hteli da pokažemo upravo različitim delima iz raznih disciplina umetničkih, da pokažemo da je ona bila neprekidno prisutna, a to istovremeno svedoči o neprekidnom prisustvu i našem trajanju na Kosovu i Metohiji. To je jedna strana njenog značaja, jer nam je vrlo dragoceno svedočanstvo o našem boravku viševekovnom na tom prostoru. Na drugoj strani je značaj te umetničke baštine na Kosovu i Metohiji za sveukupnu kulturu i istoriju naše umetnosti. I sami ste već nekoliko puta pomenuli, tu postoje remek dela nastala u vreme najvećih, najslavnijih dana srpske istorije, u vreme velikih vladara kao što su bili kralj Milutin, Stefan Dečanski, car Dušan, pa zatim imate remek dela iz epohe turske vlasti na tim teritorijama. Tu su takvi majstori kao što je ikonopisac Longin, koji je bio verovatno jedan od najvećih umetnika uopšte svog vremena, kada se radi o umetnosti u vizantijskim stilskim tradicijama. Zatim imate umetnost takozvanog novog doba, gde se takođe tu izlažu dela koje svedoče o našoj borbi da opstanemo na tom području u najtežim okolnostima. Razumljivo je potpuno da su u takvim teškim prilikama bile finansijske mogućnosti značajno umanjene za ostvarivanje velikih dela, za pozivanje velikih umetnika, ali u onoj meri koje je to bilo moguće i čak i u tim vremenima se radilo da se što više obogate te crkve i svakodnevni život ljudi na Kosovo i Metohiji. U tom pogledu, znači, iz svih epoha kroz koje je prolazio srpski narod na tom području, postoje veoma značajna dela koja su svedočanstvo i koja su uklapaju tu sliku sveopšte delatnosti Srba na polju umetničkog stvaranja. To je opet jedan aspekt tog značaja. E, treće je sad značaj tih umetničkih dela i uopšte dela eksponata koje smo izložili za održanje i opstanak Srba na tom području i konačno značaj koji one imaju u tom, da tako ga nazovemo, političkom smislu u današnjim vremenima kada se borimo za opstanak naših ljudi tamo, da izborimo ono što verujemo svi da nam pripada u vezi sa tom teritorijom, počevši od zaštite na koju sad možemo,
da,
brige o zaštiti tih spomenika koje smo prikazali, ne samo njih, nego i svih onih koji su i sada na Kosovu i Metohiji, ta nepokretna takozvana materijalna dobra.
Profesor Vojvodiću.
Naravno, ta umetnost ima značaja velikog i zbog onog što ste vi opet u onom razgovoru dok je bilo muzike pomenuli, to lepota. Na Kosovu i Metohiji su nastala neka od najznačajnijih, ako hoćete, najlepših dela srpske srednjovekovne umetnosti, ali i srpske postvizantijske umetnosti. Govorili smo o tome da je Kosovo i Metohija bilo središte države u onom trenutku kada je ona bila u svom najvećem usponu. Upravo ta ekonomska snaga, taj zamah i opšte polet društva doveo je do stvaranja nekih od dela koje su najreprezentativnije u čitavoj istoriji srpske umetnosti. Freske u Svetom Dimitriju Peći, jedan deo fresaka Dečana koji radi jedan izvredan klasicista, ikone dečanskog ikonostasa, neke ikone iz dečanske riznice, zatim freskopis Pećke patrijaršije iz doba patrijarha Makara, iz vremena obnove Pećke patrijarhije, niz ikona iz tog perioda predstavljaju vrhunce srpske umetnosti iz tog perioda i samo po tome već bili značajni. Međutim, u stara vremena, pogotovo u srednjem veku, umetnost nije samo ono što služi vizuelnom čulnom uživanju. Ona je uvek ima neku svoju funkciju. Zato je ono što sam govorio bila povezana sa odgovorom na zahteve države i crkve. Upravo je ona formulisala u vizualnoj sferi ideologiju te države i te crkve. Ne u onom pogrdnom smislu kako mi danas obično tu reč doživljavamo ideologiju, nego ideju kao stožer oko kojeg se može organizovati misao o jednoj državi kao nacionalnoj državi sa crkvom koja je narodna crkva i koje su međusobno povezane u toj meri da funkcionišu kao jedinstven organizam. Tu su formule čitavog našeg budućeg opstanka, pa i onog u doba Turaka, kada obnovljena Pećka patrijaršija, s obzirom da nije bilo države, preuzima neke funkcije državne. I u svakom slučaju preuzima tu borbu za očuvanje naroda i njegove vere u uslovima koji nisu ni malo bili povoljni za to. Ona se poziva na tradicije stare države, poziva se na tradicije te narodne crkve u prošlosti i uspeva da očuva narod u njegov identitet i nacionalni i verski. Zbog toga je značaj te umetnosti daleko prolazilazi sferu estetskog i zalazi u sferu uopšte kulturnog, pa ako hoćete, i političkog. Tu su temelji ocrtani naše državnosti, naše nezavisnosti i državne i crkvene. I kada je reč o ovom periodu turske vlasti, pošto kad smo govorili o identitete, pa to ću da pokažem kako to sve međusobno povezano, tada nastaje umetnost koju uglavnom stvaraju isključivo Srbi, pogotovo na Kosovu i Metohiji, domaći slikari i stvaraju umetnost koja jeste postvizantijska, ali predstavlja jednu lako prepoznatljivu granu postvizantijske umetnosti. Svako ko to ne može da vidi, taj se ne razume u umetnosti njenu istoriju. Srpska postvizantijska umetnost je sasvim lako odvojiva i od ruske, i od grčke, kritske škole i grčke škole i vi ćete i po stilu i po formi prepoznati da je srpska. Prepoznat ćete jednog Longina bez problema u njegovu razliku u odnosu i kad je u pitanju tematika i kad je u pitanju stil. Jeste to pripadnost jednom širem postvizantijskom umetničkom izrazu, ali u interpretaciji umetnost jednog područja s jednom jasnom idejom. Pazite, vi u dobu obnovljene Pećke patrijaršije imate jasno pozivanje na arhitekturu raških hramova s jedne strane, a s druge strane moravskih. Oni ne lutaju da zidaju nešto što nije u našim tradicijama, nego jasno prate te tragove. Imate baš raški plan u velikom broju crkava ili moravski plan takođe. Ponavljaju se teme. Opet oni sabori, opet one loze, kao što imate u Orahovici u Slavoniji, ali tako je bilo pre svega na Kosovu i Metohiji, gde su, odakle kreće ta obnova iz središta Srpske patrijaršije, koju su vodila ta hercegovačka porodica Sokolovića, koja je dala predvodnike crkve u tim vremenima posle 1557. i koja je omogućila da srpski narod opet opstane i kao narod, da sačuva svoju veru i da sačuva mogućnost da stvara. A mi ne možemo da zamislimo koji su to bili ogromni napori. Vi kad saznate koliko je jedan arhijepiskop morao da plati, to je da pokupi sredstava, da bi uopšte mogao da bude priznat od turske vlasti kao arhijepiskop, koliko je bilo potrebno platiti da bi se jedna crkva obnovila, da bi se dobila dozvola da se ono obnovi i onda shvatite koliko je to bio ogroman napor tog naroda koji je uspeo da stvori opet jednu sjajnu umetnost u tim nemogućim uslovima. Nama duboko nisu nije jasna težina i veličina tog napora.
Srpsko umetničko nasleđe na Kosovu i Metohiji, identitet, značaj, ugroženost. Gosti u današnjoj riznici su bili autori istoimene još uvek aktuelne izložbe u galeriji Sanu u Beogradu, a to su profesor doktor Miodrag Marković, inače dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti, i profesor doktor Dragan Vojvodić, Filozofski fakultet u Beogradu. Profesore Markoviću, evo još koji minut imamo, čuli smo profesora Vojvodića, vi nešto za kraj.
Pa mislim da je preostalo još da kažem ponešto o ugroženosti. O njoj smo govorili na početku i u sredini, ali možda je ta tema sada najaktuelnija u kontekstu one priče o kojoj smo već nešto čuli, o učlanjenju, pokušaju učlanjenju Kosova u UNESCO. Dobro je poznata činjenica i danas smo je pominjali da praktično od vremena od kako su Turci došli na Balkan, osvojili srpske zemlje sredinom 15. veka, da je došlo i vreme stradanja srpske umetničke baštine na Kosovu i Metohiji kao i na svim drugim teritorijama, a ta ugroženost i skrnavljanje spomenika je postojala naročito teško u vremenima kada je ta centralna turska vlast slabila, kada nije mogla da kontroliše te odmetničke narode, među kojima su i bili Albanci. O tome smo nešto čuli. Praktično od Seobe, velike Seobe 1690. počinju najteži dani za srpsku umetničku baštinu na Kosovu i uopšte život Srba na Kosovu, ali nažalost mi smo svedoci da je tokom posljednje dve decenije u stvari došlo do najekstremnijeg ugrožavanja i uništavanja srpskih spomenika. Dva puta, 1999. i 2004. je došlo do sistematskog uništenja velikog broja spomenika umetničkih dela, i upravo zbog toga jedan deo izložbe je u stvari zamišljen tako da se i našoj javnosti i međunarodnoj javnosti eksplicitno pokaže na osnovu bogate fotodokumentacije šta je sve uništeno, na koji način je skrnavljena i razarana srpska umetnost. Osim toga, postoji jedna druga opasnost, njoj se osporava taj nacionalni identitet, krivotvori se, predstavlja se, kao što je profesor Bojević rekao, da je tu umetnost Kosova i Metohije samo teritorijalno vezana, da nema nikakav nacionalni identitet, i na kraju taj paradoksalni pokušaj da onaj koji uništavao vekovima sada hoće da brine o toj umetnosti.
Vreme zaista brzo prolazi. Naši gosti su bili dopisni član SANU Miodrag Marković, profesor doktor Filozofski fakultet u Beogradu, i profesor doktor Dragan Vojvodić, također Filozofski fakultet u Beogradu. Najlepše vam hvala.
Hvala vama.
Hvala vama. Terirem, ririrem, nena.
današnju riznicu ostvarili ton majstor Damir Gođevac i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i sledeće emisije. Svako dobro!